Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sirsnīgi, jo sirsnīgi sveicieni visiem 17. augusta jubilāriem, nu un, protams, 2743 vinetām, kā arī 9059 Oļegiem vārdu dienā. Vineta – intelekta un snobisma apvienojums ar oriģinālu domāšanu. Ne no kā nebaidās, labprāt ielaižas avantūrās. Viņai raksturīgs agresīvs, ļoti spilgts un pamanāms stils. Oļegs – vētraina dzīvesveida piekritējs. Pārliecināts optimists. Nu un īpašie sveicieni šodien. Sveicam Vinetu, visbiežāk sauktu par Vinniju, no Valmieras vārda dienā. Sveicienus sūta Gunta un Aldis no Pierīgas. Vēlos sveikt Ausmu Siliņu dzimšanas dienā. Vēlu veselību, veselību, veselību. Sveic Ginta no Ugāles dzirnavām. Vēlos apsveikt savu draugu Interu 50 gadu jubilejā. Sveicienus sūta Evija. Sveicieni Elvijam Otaņķim. Zinu, ka viņš tagad ir ceļā, lai veiksmīgs brauciens un izdevusies diena. Sveicienus sūta meitene Lukā. Vēlos nodot vismīļākos un vissiltākos sveicienus kolēģei Vizmiņai dzimšanas dienā. Lai tev jauka un pārsteigumiem piepildīta šī diena, nu un sveicienus sūta Iveta. Daudz laimes arī no Radio Skonto.
Radio Skonto!